Než pozvu Rosťu, aby se ujal slova, pojďme společně přečíst Boží slovo, které bude základní pro dnešní zvěstování. A je vlastně až úplně na začátku Bible, teda přesněji ve třetí kapitole knihy Genesis. Není to moc veselá kapitola, ale pojďme ji přečíst. Genesis kapitola třetí. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu. A já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života, žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Tak tolik Boží slovo, poprosím už Rosťu, aby se ujal slova.
Já se vám na začátek trochu představím něco o sobě, o nás. Já jsem nevyrostl v církvi, nevyrostl jsem ve věřící rodině. Jediný, kdo byl v naší rodině věřící, byla babička a Ona žila ve vesnici, která je blízko Králic nad Oslavou, tam, co byla vytištěna Králická Bible. A já jsem teda z Moravy, já jsem Brňák, a tam jsme jezdívali právě k těm Králicím za babičkou. A babička mi četla z Bible, vyprávěla mi příběhy z Bible, ale já jsem tomu nevěřil, vždycky jsem věřil spíš tomu, co mi říkali rodiče nebo učitelé. Ale přesto zase na druhou stranu babička byla pro mě člověk, který mě jako nejvíc, jak bych to řekl, imponoval, nebo prostě viděl jsem, že ona má v sobě něco, co ostatní nemají. A když umřela, tak mi bylo nějakých 18 let a já jsem to prožíval jako obrovskou ztrátu, protože jsem v ní ztratil něco, co ona měla a jiní to neměli. A já jsem říkal, tak kde ona to, odkud ona to má, odkud to měla. A vzpomněl jsem si, že vždycky každý ráno otvírala tu Králickou Bibli a klečela a četla a modlila se. A tak jsem si vzal tu Bibli po ní a začal jsem číst. A jenže tady ty příběhy ještě to jde, ale pak když jsem přišel k tomu, jak kolik měl kněz třásní a ty rodokmeny a tak. A tak mě to přestalo bavit a tak jsem tu Bibli odložil teda na polici a neměl jsem nějakou zvláštní potřebu, byl jsem prostě spokojený, šťastný, všechno mi šlo, všichni mě chválili, jak jsem šikovný a prostě žádnej problém. A dokud jsem se sem zamiloval, a tak to bylo ještě hezčí. A představte si, ta holka, do které jsem se zamiloval, tak byla věřící. Já jsem si říkal, to bude bezvadný. Tak ona, protože jsem si říkal, tak moje babička byla taková dobrá žena, tak když budu mít manželku věřící, tak to bude taky, jakože bude dobrá žena. Ale já jsem věděl, že nejsem věřící, že ti křesťani mají vztah k Bohu a respektive k Ježíši Kristu jiný, než mám já, ale mně se to jako líbilo, mě to imponovalo, já jsem se jako o Ježíše zajímal, já jsem si myslel, že byl první hippies, ale docela byl pro mě jakože přitažlivá osobnost a tak jsem i četl Bibli zase, ale věděl jsem, že ty křesťani přece jenom mají k němu ještě jiný vztah, než mám já. Takže s tím děvčetem jsme jakože randili a prostě jsme spolu chodili a jenže po roce ona mi řekla, že v Bibli je napsaný, že hlavou ženy má být muž, hlavou muže Kristus a hlavou Krista, že je Bůh Otec, a jestliže Kristus není mojí hlavou, takže já nemůžu být taky její hlavou. Tak se mnou rozešla. A to byla děsná rána pro mě, protože já jsem na jednu stranu jsem jí záviděl, že má něco, co... Já jsem právě vlastně věděl, že ona má to, co měla moje babička v sobě, že ona to v sobě taky má. A pro mě to bylo přitažlivý a imponovalo mi to a záviděl jsem jí, že ona to má, já jsem věděl, že já to nemám ještě. A na druhou stranu jsem jí to měl hrozně za zlý, že prostě mě nedala víc času, že třeba bych taky uvěřil, že jsem jako nebyl proti a že to prostě takhle radikálně utnula. No, tak abych to zkrátil, tak se mnou rozešla a Pán Bůh mi dal tu milost, že jsem potom uvěřil v Ježíše Krista a skutečně jsem, to bylo naprosto prostě přemáhající. Nikdo u toho nebyl, nikdo mi nic nevysvětloval, ale byl to okamžik, ve kterým jsem pochopil, že Ježíš je Bůh a to mě dostalo. To mě přemohlo, když jsem zjistil, že Ježíš je Bůh, že dal svůj život za mě a že žádá můj život. A tomu jsem podlehl a rád tomu podlehám do dneška. Začal jsem obdivovat Boží milost, odpuštění, protože jsem mě pořád všichni chválili, už jako od malička, tak jsem měl potom velký problém právě pochopit svůj hřích, ale Pán Bůh mi dal tu milost taky, že jsem, a do dneska, jinak bych tady neměl co dělat, jo, tady bych neměl co říct, kdybych nepochopil a nepřijal, že jsem hříšník a že potřebuji odpuštění a věřím, že Pán Ježíš zemřel i za moje hříchy. Jinak já jsem se potom ohlížel po jiném děvčeti, tam ta dívka, ze kterou jsem chodil taky, měla nějaký vztah a po roce jsme zjistili, že jsme každý sám a další rok jsme se vzali. Takže vám představuji svoji manželku Dáju Staňkovou a jsem za ní nesmírně vděčný. Letos máme 28 let výročí. Proto taky říkám, že tím uvádím to dnešní téma o manželství. A nazval jsem to ráno, to kázání, ale možná se to promítne i do toho odpoledního programu, když manželství smrdí peklem a potom zase voní rájem. Tak musím říct, že i s Dájou jsme zakusili mnoho z toho, co voní rájem, mnoho z toho, co taky smrdí člověčinou a lidským hříchem, a znovu jsme mohli prožít to rajské provonění a tak jsme za to moc Pánu Bohu vděční. A o tom trošku dneska to kázání. Četli jsme třetí kapitolu, ale pojďme si napřed ještě kratičce shrnout, co je v té předcházející kapitole, abychom měli nějakou návaznost. Když Bůh stvořil manželství, tak ho stvořil jako součást ráje. V zahradě Eden. Eden znamená rozkoš, takže vlastně manželství je rozkošné, to je nádherné, jako tak bylo stvořeno, jako součást všech těch rozkoší a krásných věcí, které Bůh stvořil. A se všemi těmi vůněmi, barvami, melodiemi, harmonií a tak dále, to je prostě Eden, to je zahrada rozkoše. A v tom je tedy to i manželství, jako součást té zahrady rozkoší. Zároveň ten Eden je ustanoven jako království. To je v podstatě království Boží na zemi. Adam s Evou tam stojí jako první král a první královna tady na této zemi. I když jsou nazí, tak jsou důstojní a mají mandát spravovat tuto planetu. A je to prostě ve vší té královské důstojnosti. Mimochodem je to jako František a Helena v Nárnii, jo? Jako první král a první královna. Tak tam vlastně stojí Adam s Evou a Hospodin Bůh králuje skrze ně. Jo? To je království Boží. A zároveň ta zahrada Eden je jako chrám. Jo, potom, až Mojžíš bude stavět stánek na poušti, až potom Šalamón bude stavět chrám, tak ty chrámy, ty svatyně jsou koncipovány po vzoru toho prvotního chrámu v Edenu. Nebudem zabývat do detailu teď jenom tolik, že vlastně manželství je součástí toho chrámu. Tam se vlastně, tam vanul duch Boží v tom Edenu. Bylo to místo Hospodinovy přítomnosti a také, tak jak Bůh stvořil muže a ženu, stvořil vlastně ženu z mužova žebra celá a to žebro je v hebrejštině taky použitý pro boční stěny chrámu. Takže oni jsou bok po boku sobě, taky, že vlastně tvoří chrám, tvoří místo uctívání, prostor uctívání. Proto taky nejvyšší smysl manželství je, že to je způsob, kterým společně uctíváme Boha. Jo. Tak teď ale je otázka, to byla ještě druhá kapitola Bible. Jo. Teď, a my víme, že už to takto dávno není. Jo. A proč to tak není? Jo? Proč manželství už dávno není tou zahradou rozkoší, nebo mnohé z toho ztratilo, z té zahrady, z toho rozkošného. Proč není královstvím Božím na zemi? Proč není prostorem chvály a proč není způsobem uctívání Hospodina? Proč už nevoní rájem a proč někdy smrdí peklem, člověčinou? A odpověď je právě v Genezi ve třetí kapitole. Takže co se stalo? V čem je problém? Problém je hřích, to je jasný. Já jsem byl v létě v Jižním Sudánu a to bylo bezvadné. My jsme tam měsíc vyučovali pastory a na různý témata a bylo krásné, jak oni se dobírali. To bylo velmi oblíbený téma, kdo za to může vlastně. Jo, jestli ti chlapi nebo ty ženy, jakože kdo to teda způsobil. A já jsem zjistil, že to je vlastně téma, který je prostě kdekoliv všude. Jakože že se navzájem dobíráme, tak kdo teda za to může. Jestli ten Adam, Eva, jestli i muži nebo ženy. No, takže jak to teda vlastně bylo? Tak v kterém okamžiku člověk zhřešil? Kdy je ten okamžik? Bylo to ve chvíli, kdy Adam jedl, nebo Eva si kousla, nebo ve chvíli o něco dřív, když utrhla to ovoce, nebo kdy? Nebo prosím? Ano. Ještě dřív, než utrhli, ano, ve chvíli, kdy vlastně uvěřila satanovi, místo, aby věřila Bohu. Přesně tak, ano, přesně tak. A protože vlastně ten satan je nalákal na to, že budete jako Bůh, jo? Budete jako Bůh. A tady vlastně v tuto chvíli manželství přestává být prostorem uctívání, protože přestávají věřit Hospodinu, začínají věřit satanovi. Jo? Takže tady se ztrácí, tady se vytrácí ten nejvyšší smysl poslání manželství a je vlastně začíná být jako znesvěceným chrámem, znesvěcený chrám. Proč tam ale Bůh ten strom vysadil? No, také začněme tím, co to je vlastně za strom? Co to bylo za strom? Jak se jmenoval ten strom? No, tak se to říká, strom poznání. A mimochodem, Jan Werich o tom říkal takovou vtipnou hlášku, že člověk snědl ovoce ze stromu poznání a byl vyhnán z ráje blbosti. Jo? Tak jo, je to vtipný, je to lidový, ale ještě trošku něco víc tam je. Tak ano, poznání dobrého a zlého. A to je nesmírně důležitý. Jo? Celý botanický název toho stromu. Nejenom, že byl strom poznání, ale celý botanický název je strom poznání dobrého a zlého. A to je hrozně důležité. Protože do té doby člověk znal jenom dobré. Všechno bylo dobré, rozkošné, nádherné, voňavé, chutné. Jo? Všechno bylo dobré. Ale oni měli šanci poznat taky to zlé. A sami si rozhodoval o tom, budete jako Bůh rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé. A to se jim zalíbilo. Jo? Jako já sám si budu rozhodovat o tom, co je pro mě dobrý a co zlý a nikdo mi do toho kecat nebude. Ani Pán Bůh ne. No? To je hřích, který máme v sobě od malička, už malí děti. Jašama. Jo? Já sám si budu rozhodovat a nikdo mi do toho kecat nebude. A to je chvíle, nebo to je stav, kdy člověk se staví nad Boha. A tak vlastně na to naletěli. To chtěli být jako Bůh. A tím vlastně se manželství přestává být královstvím Božím. Protože Bůh jako král přeci určuje, co je dobré a co je zlé. A jestli člověk si řekne, ne, já sám si budu rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé, tak vlastně tím manželství přestává být královstvím Božím. A stává se jakoby bitevním polem dvou klaustrofobních královstvíček, jak říká Paul Tripp. Dvě klaustrofobní královstvíčka. Moje království, její království. A teď vlastně ta království spolu bojují. Ale ještě se vrátím k té otázce. Tak to bylo, proč se ten strom jmenoval, jak se jmenoval. Ale teď vlastně, proč teda ho tam Bůh vysadil? Jestli to bylo, jakože jim to tam schválně nastražil, kdyby ho tam nedal, tak přeci by byl klid, nebylo by žádné pokušení. Tak proč to tam teda vlastně bylo, ten strom? Prosím? Výborně. Je to jako s teploměrem. Je to jako s teploměrem, jo? Když teploměr ukáže horečku, způsobí ten teploměr tu nemoc? Ne. No, ten teploměr přeci jenom ukáže, že já už jsem nemocný, že něco není v pořádku. A Stejně tak to bylo s tím stromem poznání dobrého a zlého. Ten tam byl proto, aby ukázal, jestli člověk už je nemocný hříchem. Proto je správná ta odpověď, že člověk zhřešil ještě dřív, než ten hřích udělal, než byl vidět v tom činu. Ten hřích už byl v srdci. Ten čin vlastně jenom ukázal, že člověk už je hříšný. Protože jestli zakázané ovoce nejvíce chutná, tak jenom tehdy, nebo pro člověka, který už je hříšný, pro člověka, který není hříšný, tak tohle to neplatí. Pro člověka, který není hříšný, tak zakázané ovoce není lákavé. Proč? Proč by to stál? Co z toho? Jo? Tak, ano. Ano, přesně tak. Takže ano. Bylo to, ten Bůh ho tam vysadil proto, ještě jednu otázku, se k tomu dostanu. Proč si snoubenci říkají při svatbě ano? Proč na to tak všichni čekají znat? Ticho, jo, teďka. A oni to třeba jenom tak šepnou, ale prostě všichni čekají, až si to řeknou. Ano, ano. Proč? A někdy potom celý sál zatleská, nebo kostel, jo. Proč všichni s takovým napětím očekávají, až on řekne ano a ona řekne ano? Protože můžou říct taky ne. Protože můžou říct taky ne. Jo? To je ono, že, jo? Že láska je svobodná. A Bůh nestvořil člověka jako roboty, nestvořil nás jako loutky. A stvořil nás tak, abychom my mohli svobodně vyjadřovat lásku k němu. Vlastně když Bůh řekl, z tohoto stromu nejes, tak to řekl komu? Komu to řekl, z tohoto stromu nejes? Řekl to jenom Adamovi, tam ještě žena nebyla. On to řekl, Bůh to řekl ještě dříve, než stvořil ženu. To znamená, ten příkaz měl Adam. A tomu Adamovi Bůh tam vlastně ten strom dal a jemu dal šanci, aby Adam kdykoliv mohl říct ano a kdykoliv, aby mohl říct ne. Protože Hospodin Bůh a teď jako manžel neustále od stvoření říká svoje ano a člověk jako nevěsta, stvořený člověk, má šanci také říkat svoje ano a nebo má šanci, má příležitost nebo prostor také říct svoje ne. Takže už tady od samotného stvoření je Hospodin Bůh jako manžel a člověk, lidstvo, nebo lid boží, jako nevěsta. Hospodin Bůh říká ano a ty záleží na člověku, jestli bude taky říkat to svoje ano, nebo jestli řekne ne. Proto John Piper správně říká, že není ten vztah mezi Kristem a církví, jako ženichem a nevěstou, není odvozen od manželství, ale je to přesně naopak. Manželství, vztah mezi mužem a ženou, je odvozeno od vztahu mezi Kristem a církví, respektive Hospodinem a jeho lidem, jako ženichem a nevěstou. To je prvotní. Prvotní manželství je vztah mezi Bohem a jeho lidem. A když člověk poruší manželství s Bohem, tak se to okamžitě začne sypat i v manželství mezi mužem a ženou. A výčitky, to jsme tady četli, výčitky svědomí, neklid, stud, stydí se jeden před druhým, ztráta bezpečí, pocit ohrožení, teď házej vinu jeden na druhýho a tak dál. Takže to manželství Adama a Evy přestává vonět rájem a začíná smrdět peklem. A jeden z těch důvodů explicitně dopadá na jejich vztah. 3. kapitola, 16. verš, konec toho verše. Hospodin říká ženě, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. A teď co to znamená? Ono to není tak úplně čitelné hned na první přečtení. Protože tady to jako na první přečtení vypadá, jako že to dychtění ženy je takové roztoužené, něžné. Ale když se podíváte do čtvrté kapitoly, čtvrtá kapitola, sedmý verš, konec toho sedmého verše, tam Hospodin Bůh promlouvá ke Kainovi, těsně předtím, než Kain zavraždil bráchu, říká mu, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout. Přesně ta samá věta, přesně ta samá slova. To dychtění není žádné něžné, zamilované, roztoužené dychtění. Ne, 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 ne. To je dychtění, jako ten hřích dychtí po Kainovi. A je tady takový obraz, je to vlastně takový, jakoby ten hřích byl uveleben ve dveřích, tedy jakoby někde za těma dveřma, za futrama, a jako takový skřet, který vlastně číhá na toho Kaina, že se na něj vrhne, že se na něj přilepí, že ho ovládne zákeřně. Vlastně jde po něm, jde mu po krku. Jo? Když to ten Kain si má být vědom této zákeřnosti, záludnosti hříchu a velmi razantně, velmi, velmi odvážně a bez nějakých caviků prostě se má s tím hříchem vypořádat. To je to vládnutí. Jo? Takže na jedné straně to dychtění je zlé, manipulativní, podlé dychtění, a to vládnutí je velmi tvrdé, nekompromisní vládnutí. Jo? No a teď, když si to promítneme zpátky do toho vztahu mezi mužem a ženou, tak toto je stav hříšného muže a hříšné ženy. Je to způsob, jak jeden nebo druhý se snaží toho druhého ovládnout, jak mít navrch. A každý má jiný arzenál zbraní. Jo? A teď je tady taková zkratka, je to víceméně taková typizace, to, co je typické. Pro ženu je víc typické to manipulativní ovládání, jo? Takové to těžko uchopitelné, takové to ze zákeřnější, ze zálohy. Jo? Ona je ten krk, který otáčí s tou hlavou, jo? Ale dosáhne svého, ví jak na to. Jo? A ten, pro toho muže je zase víc typická ta arogance a násilí, brutalita. Jo? Samozřejmě může to být úplně naopak. Jo? Jsou muži, kteří jsou velmi manipulativní a citově vydírají a tak dále. Jsou ženy, které jsou velmi hrubé a drsné. Jo? Jako, může to být úplně naopak. Jo? Ale tady je to, co je, jak to zpravidla bývá, jak to bývá typické. Typické zbraně, kdo z koho, kdo bude mít navrch. A v takovém manželství vlastně už, kde je tam prostor, aby tam vonělo něco z ráje? Tam už, v takovém manželství už nikdo není šťastný. Ani ten, kdo z donucení ustoupí, ani ten, kdo si nakonec prosadí svou. Ani jeden není šťastný. A i kdyby se nerozvedli, jakože to tak často dopadá, a i když zůstávají jenom vedle sebe, tak oba dva jsou ohrožení, oba dva bez pocitu bezpečí, vzájemně odcizení. A tady už to manželství dostává příchuť pekla na zemi. A protože jsme hříšní a všichni jsme hříšní, tak to známe ve všech manželstvích, tady tuhle tu pachuť. A kde je řešení? Kde je řešení? Řešení je v Efeským 5. kapitole. I jinde, ale tady mně to přijde takové hodně, hodně srozumitelné, názorné. Takže Efeským 5. kapitole. Já vím, že už jste ji tady měli, ale znovu se pojďme na to podívat. Kde najdeme klíč k řešení toho, aby manželství nesmrdělo tím peklem? Všimněte si toho, že ta pasáž o manželství, která začíná 21. veršem, tak před ní je maličko jiné téma, ale ono to s tím velmi souvisí. Když začneme od 18. a 19. verše, neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale teď, plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy, duchovní písně, zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky ze všeho vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Tečka, další odstavec. A potom v podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy jako svým mužům, ženy svým mužům jako Pánu a tak dále. Prosím vás, tady je to moc velká škoda, že takhle je ten text rozdělený, protože v kralickém překladu, který je tady snad nejlepší ze všech českých překladů, nejvěrnější, to je tak, že vlastně to téma je o naplňování duchem, naplňování buďte duchem, a ještě to takový, že buďte naplňování, jakože buďte, jakože něco pro to můžete udělat, ale pasivní naplňování. Jo? Takže na jednu stranu, že něco pro to udělejte, a na druhou stranu, ale stejně to nemůžete způsobit sami. Jo? Ale teď jak? Naplňování buďte duchem. A teď je tady mluvíce v sobě v žalmích a zpívajíce, plésajíce, díky činíce a poddání soudci. Jsou tam ty přechodníky. Jo? A tak je to správně, je to jedna věta, jedním dechem, jedna věta. V podstatě je to způsob, když se ptáme, jak dát prostor Duchu Svatému. A teď si představíte, ten Duch Svatý je jako ten vánek, který províval zahradou Eden. Když se Hospodin procházel za denního vánku tou zahradou. A teď to je jako když... Pardon, mě si nepadá, jako když by to tady smrdělo člověčinou, jo? Jak to tady vyvětrat, jo? Když tady smrdí lidský hřích, nebo doma, když nám smrdí lidský hřích, jo? Když nám to doma smrdí tím člověčinou, tím lidským hříchem, jak to vyvětrat? No, otevřeme okna, jo? A necháme na tom vánku, my nemůžeme způsobit ten vánek, ale můžeme otevřít okna. A je tady patero oken, jak se můžeme otvírat Duchu Svatému, jo? Mluví se v sobě v žalmích, zpívajíce, plésajíce, díky činíce a poddání soudce. To je jeden ze způsobů, to poddání soudce, jeden ze způsobů, kterým se otvíráme Duchu Svatému, aby on sám provanul, aby on sám vanul. A teď je to tady rozvedeno, to poddání soudce ve třech tématech. První téma je mezi muži ženami v manželství, druhé téma je mezi rodiči a dětmi a potom třetí téma je mezi nadřízenými a podřízenými v zaměstnání. A my se držíme toho prvního tématu. Jo? Poddání soudce jedni druhým, tedy v manželství, ve vztahu mezi mužem a ženou. Podání soudce jedni druhým v bázní Kristově. Nejprve slovo ženám. Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Žena ať má před mužem úctu. Muži bratři, tato slova nejsou určena nám. Ještě jednou. Tato slova nejsou určena nám. Když to budete číst, tak to jen přelítněte očima a vůbec se u toho nezastavujte. Vůbec nad tím se tím nezabývejte, protože my je nesmíme používat jako donucovací prostředek vůči svým manželkám. Sestry, tato slova jsou určena vám. Možná si řeknete, kdyby můj manžel byl jako Kristus. Já bych se mu ráda poddala. Já bych ho ráda ctila. A cítila bych se v tom bezpečně. Jenže, když on není jako Kristus, co když toho zneužije? Já bych se ráda podřídil, ale já se bojím. Já se cítím ohrožená. A to je oprávněná obava. To je oprávněná obava. Takže to zkusme z druhé strany. Slovo mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem, vody a slovem. tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. Milé sestry, tato slova nejsou určena pro vás, abyste nám vyčítali, že nejsme jako Ježíš. No nejsme. Muži bratři, tato slova jsou určena nám, i když nejsme jako Kristus. On je náš vzor a svým způsobem to máme vlastně těžší. Kdybychom byli důslední, tak toto je povolání být manželem. A možná si řeknete, já bych se rád pro svoji ženu obětoval, ale co když ona toho bude zneužívat? Co když si začne moc vymýšlet? Ona je velmi náročná a věčně nespokojená a nevděčná. A to mám být jako ten hlupák, to mám být pod pantoflem. Já bych se za ní v lásce obětoval, ale mě se do toho vůbec nechce. Vlastně, kdybych se nebál si to přiznat, tak se bojím. A je to oprávněná obava. Co s tím? Takže žena má oprávněnou obavu, že manžel zneužije její podřízenosti a muž má oprávněnou obavu, že manželka zneužije jeho obětavosti. A to je, odkud do toho? Kde začít? To je kruháč, kde se člověk točí pořád dokola. Odkud vyjet? Ano. Tak, záleží na tom, kdo udělá první krok. Jo? Ale je to risk. Je to risk, protože partner toho opravdu může zneužít. Protože jsme hříšní, vzali jsme si hříšného partnera a on to opravdu může zneužít. A prostě jeden začne riskovat. Je to jedno, kdo. Jestli není nikdy daný, že musí začít muž nebo žena, zkrátka. Jestli jeden začne, ale ten, kdo začne, tak vždycky dělá riskantnější krok, protože on se činí zranitelným. Jo? Takže buď začne riskovat žena v poslušnosti a v úctě muži, který si to dosud nezaslouží a činí se tak zranitelnou, nebo začne riskovat muž a miluje svoji ženu obětující se láskou, i když je zatím nevděčná a náročná a on se vlastně činí tak zranitelným. Takže v obojím případě vlastně se člověk vzdává dobrovolně arzenálu svých zbraní, ať je to ten hbitý jazyček, nebo je to ta pěst, zkrátka. Člověk se dobrovolně vzdává toho svého arzenálu a jsme u toho. To je ta pravá chvíle. V tom okamžiku, kdy se vzdáváme arzenálu svých zbraní, tehdy otvíráme to okno, aby mohl zavanout Duch Svatý, ten vánek ze zahrady Eden. Přestáváme prosazovat sami sebe, naplňuje nás Duch, a to je Duch Kristův, který v nás probouzí něžnost a vzájemnou úctu a trpělivost, porozumění a obětavost a lásku. Duch, který působí jako ten svěží vánek ze zahrady Eden, a tehdy to manželství může rozkvést. I po dlouhé zimě chladného vztahu může, jak jsme měli dlouhou zimu, a najednou zavanulo z jihu trochu a už je to tady. Jo? Už teď to rozkvete. Jo? Tak může zavanout Duch Boží v tvém manželství. Po mnoha letech. A to není pohádka. Vím, co říkám. Letos máme 28 let výročí. Ale je tady podmínka, že jeden udělá první krok. Že když se pohádáme, tak je těžko vystupovat, kdo si začal a kdo má větší vinu. A to je jedno, kdo má větší vinu. Může začít i ten, kdo má menší vinu, může přijít a říct, prosím tě, nezlob se na mě, mě to je líto, já jsem to přehnal, neměl jsem to říkat, mrzí mě to, prosím, odpust. Jo, i kdybych měl 10%, 5%, tak vždycky mám udělat ten první krok. Ale ten druhý si to taky má říct. Tak já nevím, kolik mám procent, ale mám udělat první krok. A kdo udělá první krok, tak díky Bohu za to. Ale kde k tomu vlastně získá jako tu odvahu? Kde to sebere? No právě nahoře, u Pána Ježíše. Jo, v tom manželství s Kristem. Protože když ten partner neodpoví vstřícně a nemusí odpovídat vstřícně, tak jiná cesta k tomu intimnímu soužití nevede. A ten, kdo opakovaně riskuje tu bolest, tak jedinou sílu a jediný potěšení může najít u Ježíše Krista. Jo? V Kristu, který si nás zamiloval, sám sebe obětoval. V tom Kristu, který u nás pečuje jako o svoje tělo. Takže obnovuj svoje manželství s Kristem. A tím nejlépe přispěješ pro obnovu tvého manželství. Ale je to tvůj příspěvek. Nikdy nemůžeš zaručit, jak odpoví tvůj partner, tvé partnerka. To nemůžeme zaručit. Není to záruka na šťastné manželství. Není. Je to záruka na to, kde já najdu sílu, abych mohl přispět pro své manželství. Ale jestli bude odezva, to zase je mezi Pánem Bohem a tou druhou stranou. Že? Ale je to jediné východisko. Obnovovat manželství s Pánem Ježíšem a tak přispívat pro obnovu manželství svého. A to je způsob, kdy manželství zase může vonět rájem, nebo něčím z toho ráje. Dokud jsme tady na zemi, tak vždycky to bude zápas. Ještě nejsme v království božím. Tam teprve to bude znovu ta zahrada. Můžeme mít tu zkušenost, můžeme to zakoušet to obnovování z ducha v tom, že se podáváme podanosti Kristu i se vzdáváme toho arzenálu lidských zbraní a dáváme prostor jemu, aby on nás proměňoval. Toto kázání není jenom pro manžele. Všichni, kdo máte ještě před svatbou a kdo hledáte svého životního partnera, zkuste vzít v úvahu to, co mi kdysi řekla Dája, když jsme spolu chodili. A dneska jsem za to nesmírně vděčný, že to tak udělala, i když to nesmírně bolelo. Tam nejde jenom o tu nadřízenost, podřízenost. Jo. Tam jde hlavně o to, jak to dopadne, když vychladne ta prvotní zamilovanost. A z každého vztahu to prostě jednou vyprchá, ta prvotní zamilovanost. Co dál? Kde chcete hledat obnovu pro svůj vztah, když tam nebude Duch Svatý? Na obou dvou stranách. Tak když ty jsi věřící, tak jo, tak ty můžeš obnovovat svoje manželství s Kristem a můžeš tam nacházet posilu, potěšení a tak dále, vnitřní obnovu a přispívat pro to manželství. Ano, díky Bohu za to. Ale když ten druhý není věřící a není tam šance na to pro tu jeho obnovu, tak jak to dopadne? V nejlepším případě to spolu vydržíte a budete nějak spolu vedle sebe a budete mít třeba i některé věci, které vás spojují. Ale v tom nejdůležitějším se nikdy nezhodnete. A teď se vracím k tomu, že manželství je stvořeno jako chrám, jako prostor k uctívání. Jak můžete v svým manželstvím uctívat Boha a žít k Boží slávě, když nebudete oba dva tvořit ten chrám? A v tom je taky to největší naplnění. Bůh nás už před stvořením světa vyvolil, abychom se stali chválou jeho slávy. Nikdy nemůžeš být šťastnější a radostnější, než žít pro Boží slávu. A nikdy nemůžeš mít šťastnější a radostnější manželství, než tehdy, když společně bok po boku, jako ty dvě boční stěny chrámu, žijete ke slávě Boží. Toto manželství není jenom pro manžele, není jenom pro ty, kdo se připravují na manželství, ale je pro každého, kdo žije ve vztazích, a to jsme všichni, protože tento princip platí pro každý blízký vztah. I když ne tak intimně, ne tak důvěrně jako v manželství, a pro každé přátelství. Pro každé přátelství platí, že když se vzdávám arzenálu svých lidských zbraní, kterými se snažím vydobít to svoje klaustrofobní královstvíčko, své ješitnosti a sobectví, když se toho vzdávám, dávám prostor Duchu Svatému, tak tehdy tam může vanout Duch Boží a vznikají přátelství hluboká, důvěrná a pevná. I ta jsou k Boží slávě. Pane Ježíši, tak díky za to, že toto je tvoje dílo. Díky za to, že v tobě můžeme být nové stvoření. Díky za to, že jenom pro tvoji milost je vyřešen ten náš základní problém z ráje. Díky za to, že v tobě máme odpuštění. Díky za to, že v tobě máme obnovu. Prosíme, abychom to všichni mohli zakoušet v jakýchkoliv vztazích. A dnes zvlášť tak myslíme na ty manželské vztahy, kde se nedá nic ukryt, kde to všechno vyplave na povrch. I ta člověčina, i ta hříšnost vyplave na povrch. Ale o to víc, Pane, můžeme prožívat tvoji milost. Tak moc tě prosím, Pane, za všechna manželství, jak tu jsme, kdo žije v manželství, prosíme, aby mohl zakoušet tuto obnovu, tento vánek ducha z ráje. Prosím, Pane, za všechny, kteří hledají svého životního partnera. Prosím, abys je i v tom vedl, aby jsi jim dali trpělivost a rozpoznání, aby si ty v pravý čas probudil tu lásku. A prosím, aby ty sám si tak vedl ta setkání mladých lidí. A prosíme, Pane, za nás, za všechny, v našich vztazích, abychom mohli i v těchto vztazích prožívat obnovu. A tak se ti, Pane, tu otvíráme jako sbor, jako církev, jako nevěsta, Pane, se k tobě vztahujeme, ke svému ženichovi, ke tvé slávě. Amen.